Що з економікою?
Доброго дня. З вами знову «Що з економікою?» – це передача на хвилях громадського радіо, спільний проект Центру економічної стратегії та Vox Україна, де ми говоримо простою мовою про економічні теми. Я не знаю, чи сьогодні нам вийде говорити зовсім простою мовою, бо тема буде складна, але дуже цікава. Тема – це, власне, нова програма МВФ. У нас сьогодні в гостях Максим Самойлюк. Він мій колега, економіст Центру економічної стратегії і людина, котра останні дні уважно читала великий, монструозний документ, котрий я навіть вам назву не буду читати, бо це займе хвилину, але фактично це те, що в народі називають меморандумом МВФ, хоча це значне спрощення. Тобто це велика програма на 167 сторінок, котра описує бачення МВФ щодо взаємодії з Україною. І навіть, я б сказав, бачення частково українського уряду цієї взаємодії МВФ з Україною. Це такий інсайт, спойлер, як завгодно. І, власне, про це ми сьогодні все будемо говорити з Максимом. Максиме, привіт.
Вітаю.
Ти сьогодні у нас вперше на подкасті.
З дебютом.
Тому з дебютом тебе. І розкажи, будь ласка, нашим слухачам, власне, в чому суть цього документу, тобто відображенням якого процесу він являється. Тобто, що таке взагалі програма МВФ? Чому вона важлива?
Програма МВФ – це відображення бачення, в першу чергу, Міжнародного валютного фонду і українського уряду на те, в якому стані знаходиться українська економіка зараз, в якому стані українська економіка буде в наступні роки, і що ми маємо робити для того, щоб отримувати фінансування від Міжнародного валютного фонду в тих обсягах, в яких це буде необхідно для підтримання української економіки. Ця програма МВФ закладена на 4 роки. Вона передбачає фінансування обсягом трохи більше, ніж 15,5 мільярдів доларів, власне, від самого фонду, але вона дозволить залучити фінансування в обсягах 115 мільярдів доларів за оцінками Міжнародного валютного фонду. Ці гроші дуже допоможуть нам зараз пройти війну і виграти в війні. Це слово, як влучно зазначив пан голова Національного банку України Андрій Пишний, прописано в самій програмі. Тобто МВФ хоче допомогти Україні виграти війну.
Каже коли?
Ні. Коли не каже.
А ні, але це насправді провокаційне питання, тому що там є, як це правильно сказати, такі припущення щодо тривалості активної фази бойових дій, так? Чи...
Так, сама програма розділена на дві фази. Перша фаза, вона більш короткострокова, вона передбачає підтримку України під час війни, під час активних бойових дій, і вона в поточному стані записана до першого кварталу 2024 року. Після того починається фаза друга, фаза відновлення, фаза економічного зростання після війни. Але, знову ж таки, сам МВФ зазначає, що всі ці припущення, вони можуть змінюватися. Але наразі закладено так. І перша фаза є наразі для нас найбільш актуальною, тому що всі завдання, які поставив уряд перед собою, які затвердив МВФ, вони розраховані в першу чергу на першу фазу. Всі структурні маяки, тобто ті показники ключові, які ми маємо виконати, вони закладені на першу фазу, здебільшого на 23-й рік, тому, ну, наразі саме так і є, що перша фаза є для нас більш актуальною, на жаль, але всі розраховують, що навіть сподіваються, що війна закінчиться якнайшвидше, але варто зазначити, що МВФ у своїй програмі виходить з базових або песимістичних очікувань. Тобто вони готуються до найгіршого, але сподіваються на найкраще. І всі економічні показники закладені з найгірших очікувань, але, знову ж таки, якщо буде краще, то буде краще.
Ні, ну, переглянути не проблема, але так, щоб було зрозуміло, в нас було декілька класних випусків про взагалі історію співпраці України з МВФ. Це не перший меморандум, який це за рахунком меморандум вже і така програма. Мені здається, що це може вже навіть якісь двозначні, можливо, цифри, але наскільки я знаю, що жодна з програм ще виконана повністю не була. І постійно в Україні є така трек-рекорд, можна назвати, минулий досвід, коли не виконували зобов'язання. Тут важливо розуміти, там, що це не зобов'язання, які нам дають і хтось на нас накладає, це зобов'язання, які ми на себе беремо, під ними підписуємось, і ми там є учасником їх формування в той чи іншому форматі. І якщо цього разу якось не вдасться, напевно, дорожче ціна питання, там, коли ти порушуєш ці зобов'язання, бо в країні війна і МВФ – це дійсно таких одне з небагатьох джерел фінансування, які… Ні, ну хоча зараз у нас більше можливостей наколядувати гроші, насправді, на жаль, через війну, але все одно я хочу просто перейти до тих зобов'язань, які ми взяли на себе як країна відповідно до цієї програми. Що це?
Тут я хотів додати про те, що, на жаль, напевно, у нас програм було забагато, тому що взагалі Міжнародний валютний фонд підтримує країни під час якихось економічних криз, які за ідеєю фонду мають бути винятковими.
Ну так, подоланими більше
і далі
не допомагати.
Країна, так, але, на жаль, у нас не завжди з нашої вини виходить так, що ми постійно входимо в цей кризовий цикл. І, власне, так вийшло з цієї програми. Для того, щоб ухвалити програму з Україною, МВФ змінив власні правила. Оскільки МВФ раніше не міг надавати фінансування країнам, які не могли, чий борг був нестійким, вони не могли фінансувати борг. Ми зараз, за визначенням МВФ, фінансувати свій борг не можемо.
Взагалі, фінансуємо його чи ні?
Так, ми фінансуємо свій борг, але ми робимо це, по-перше, за допомогою іноземних партнерів, угу. Тобто нам дають гроші, і, по-друге, нам дали розстрочку на борг, тому терміни виплат подовжено. Але сам МВФ змінив правила, і тепер він може надавати фінансування країнам, які перебувають у кризовому становищі через зовнішні чинники, через ті чинники, на які вони не можуть вплинути, як повномасштабне вторгнення абсолютно неадекватного сусіда. Але, звісно, кожна програма МВФ іде з низкою вимог, з низкою умов. Ця програма, незважаючи на всю свою екстраординарність, не стала винятком. І перед Україною стоять низка вимог, низка тих аспектів, які ми маємо виконати для того, щоб успішно отримувати фінансування. Є декілька аспектів, які воно стосуються. Це, в першу чергу, це бюджетно-податкова політика, класична для Міжнародного валютного фонду, який зазвичай і опікується цими питаннями найбільше. Це також питання зовнішнього боргу. Питання в цілому, як ми фінансуємо бюджет не тільки з податків, але й з інших джерел. Це наша монетарна політика, курсова політика, фінансовий сектор, що ми робимо з банками, і соціальна політика, тарифи, також антикорупція. Тут дуже багато
конкретно.
Всього.
Та, можемо почати з фіскальної історії.
Програма є обширною, і це добре, тому що вона допомагає країні визначитися з ключовими напрямками того, що їй потрібно робити, в якому напрямку їй потрібно рухатись, і що вона має виконати чітко розписано навіть на перший рік з дедлайнами.
Але от перед тим, як ти перейдеш вже до деталей ключових по цим основним напрямкам, я зроблю таку ремарку для тих, хто, можливо, не знає, хто не слухав наші попередні подкасти. МВФ – це, власне, не якийсь соросівський банчок або там структура рептилоїдів. Це, власне, інституція, котра ставить за свою мету стале зростання і багатство всіх країн світу. І ця структура вважає, що цього можна досягнути, цього сталого зростання, якщо буде макростабільність, тобто збалансовані державні фінанси, якщо буде фінансова стабільність і адекватні урядові економічні політики. І, власне, тому сама філософія роботи МВФ – це дати гроші, котрі можуть погасити пожежу, котрі знімуть тиск з уряду приймати якісь непродумані погані рішення, але вони, власне, йдуть в наборі з вимогами, які ну, скажімо так, вони не гарантують, але вони збільшують ймовірність того, що кредит буде не проїдений і закінчиться все одно все діло дефолтом, а що країна вийде, власне, на шлях позитивної
динаміки.
Ну,
буквально динаміки. Більше не попросить грошей.
Буквально більше не попросить, форматі. Так. Тобто, в принципі...
І Україна також є членом МВФ, то також важливо завжди так, розуміти, так. Що це там клуб, в якому ми теж беремо участь, а не лише беремо гроші.
Так. І тепер будемо вже до деталей.
Так.
Давай, от фіскальна сфера. Що ми в фіскальній сфері, які зобов'язання на цей рік на себе взяли?
Дивіться, фіскальна сфера, напевно, є найважливішою не тільки тому, що Міжнародний валютний фонд так захотів, але й тому, що у нас є величезна потреба в фінансуванні в першу чергу армії і в другу чергу всіх інших видатків. Нам не вистачає власних грошей на те, щоб платити за все те, що ми раніше покривали з податків, мит, інших надходжень держави, зараз ми залучаємо іноземні кошти для цього. Але навіть з урахуванням того, що іноземні партнери нам дають безпрецедентно великі обсяги фінансування в десятки разів раніше, ніж минулі роки, в цьому році у нас, навіть з урахуванням фінансування МВФ, у нас все одно залишається декілька мільярдів, які поки невідомо, як ми покриємо. Це, власне, за моїми оцінками, близько 8 мільярдів доларів нам ще треба знайти за цей рік, звідки, з яких іноземних джерел взяти. Тому питання фіскальної політики є вкрай важливим. І питання того, щоб бюджетні надходження надходили стабільно, не зменшувалися протягом року, прописані в програмі МВФ. Податкова політика має бути стриманою в цьому році і в подальшому. Це означає, що уряд український не може робити, і не тільки уряд, хочу зазначити, а й Верховна Рада України теж, це важливо, не має робити якихось кроків, які погіршуватимуть обсяги надходжень до бюджету. Тобто ми маємо уникати тих рішень, які погіршуватимуть надходження. Це означає, що про якісь радикальні податкові реформи з зниженням податків до нуля йти не може, на жаль, чи на щастя, в цьому році і в наступних роках, тому що це означатиме, що ми не матимемо з чого фінансувати армію. Знову ж таки, ми фінансуємо армію з власних податків. І ми ледь-ледь знаходимо гроші на те, щоб фінансувати все інше. Відповідно, МВФ також допомагає нам прописати такі вимоги, щоб ми розуміли, що ця проблема, цей виклик є пріоритетним. І ми маємо робити все для того, щоб податки надходили вчасно, податки надходили в достатніх обсягах. Це також означає те, що, і про це прописано в програмі, що потрібно покращувати податкову культуру. Тобто, на жаль, існує проблема недостатньої сплати податків. МВФ оцінює це в 1,5% ВВП.
Ми зараз говоримо, власне, не про те, що ми платимо замало податків, що треба платити більшу ставку, так. А що в рамках чинного податкового законодавства ми би мали платити більше, держава мала би збирати більше надходжень, не змінюючи ставку.
Так, тобто з якихось причин держава ми, як народ України, який перерозподіляє гроші, отримані з платників податків на необхідні видатки, недоотримують певні суми фінансування з податків. І український уряд зобов'язався до середини цього року зрозуміти причини цього та почати діяти в напрямку того, щоб цю проблему подолати. Але водночас, також визнаючи, що існує проблема з податковою службою, з митною службою, що вони недостатньо орієнтовані на платників податків, вони більш є таким, інколи їх називають, як репресивні органи. Ця проблема також прописана українським урядом в програмі МВФ. І, власне, як зазначають, що МВФ, український уряд, перепрошую, за допомогою незалежних експертів вже провів опитування серед бізнесу про те, які проблеми є з податковою службою і що з цим можна зробити. І надалі уряд обіцяє поширити це на митну службу і проводити такі опитування щороку з метою імплементації тих рішень, які будуть виявлені, щоб покращити роботу цих органів. Щоб з одного боку і покращити бізнесу роботу, щоб було легше працювати з податковою, з митною службою, але водночас для того, щоб збільшити надходження до бюджету, які вкрай зараз нам потрібні. Це якщо ми говоримо про короткострокові дії.
Ну і тут буде одразу такий референс, якби це був Ютуб, то тут би вилізло в правому кутку посилання на наші минулі випуски. Є два дуже доречних. Перший – це про бюджет, наскільки нам дійсно не вистачає грошей, скільки ми отримуємо від партнерів, чи будуть якісь інші перерозподіли з головою Комітету з питань бюджету Верховної Ради Роксоланою Підласою. І ще трошечки далі ми поговорили, точніше, трошки перед тим ми поговорили про податки і про бізнес з Романом Ващуком, він є бізнес-омбудсменом, там також дуже багато якраз детальніше про цю проблему, якщо ви хочете розібратися глибше.
А я, до речі, поки Максим говорив, подивився трішки статистики. В нас було 14, це вже точніше 14, це arrangement програма з МВФ
з часу нашого членства. Цифра.
І, до речі, про роль фіскальної теми, наприклад, у 2005 році документ приблизно такого ж обсягу містив всього 124 згадки слова «фіскальний», а свіжа програма містить 213. Тобто фіскальна тема згадується майже вдвічі частіше. І, власне, от Гліб Вишлінський, коли перший раз побачив меморандум, каже, я, здається, за все своє життя не пам'ятаю, щоб МВФ взагалі стільки уваги приділяв податкам і наповненню бюджету.
Ну і тут теж треба сказати, що треба платити податки. Що ви донатите, ви сприймаєте зараз плату податків як фактично донати на армію, якщо це вам так може бути якось емоційно легше, тому що зараз всі податки йдуть там першочергово на утримання Збройних сил України і дотичних функцій. Тому класно донатити в благодійні фонди, але так само треба це не донатити, а просто виконувати свій обов'язок і платити податки.
Треба давати собі звіт смиренний в тому, що це, можливо, не настільки ефективно, як донати на найкращі благодійні фонди, але благодійні фонди не можуть виконувати всі функції держави, вони не можуть фінансувати війну і не можуть адмініструвати її, тому що це просто зовсім інший рівень управлінського рівня і взаємодії з зовнішніми партнерами і так далі.
Речі, оскільки ми вже заговорили про благодійні фонди і збори на фінансування армії, тут з цікавого МВФ також згадує про відомий рахунок Національного банку України, який відкрили ще в перші дні війни, на який збирали надходження і донати від українців, від іноземних осіб, іноземних організацій. І МВФ закликає до того, щоб цей рахунок сприймати як спеціальний фонд Державного бюджету України з відповідною звітністю і відповідною прозорістю всіх видатків, все,
а зараз
що,
він як,
наскільки він витрачається.
А зараз він кому належить? Ну, це рахунок банку, він
Рахунок Національного банку України. Він належить Національному банку України.
І Національний банк вирішує, чи перераховувати з нього гроші.
І якщо ви зайдете на сайт Національного банку, ви побачите регулярні його комунікації, релізи про те, що от ми стільки-то там сотень мільйонів гривень спрямували на потреби там стільки-то на ЗСУ, стільки на Нацгвардію, стільки на ДСНС, там, наприклад.
Так, але просто це ще одне підтвердження того, наскільки серйозною є потреба в грошах, що МВФ прописує один з благодійних рахунків як необхідний для фінансування Державного бюджету України і закликає до того, щоб активніше і більш ефективно його використовувати. Тому це говорить про багато проблем, які перед якими стоять, які стоять перед Україною.
Добре, з фіскальною так загалом зрозуміло. Я думаю, що у нас з Юрою буде ще окремі випуски детальніше присвячені там податковим питанням, зокрема і тому, чи ми недоотримуємо податки, який варіант податкової реформи на часі чи не на часі розглядати. Що ще є з такого важливого, крім, або що згадується найбільше після слова фіскальна політика, яка це сфера, які вимоги?
Тут складно виокремити щось одне, тому що після того, як після фіскальної політики все інше займає настільки менше місця, що воно все є, ну, в принципі, всі насправді аспекти і всі галузі є рівнозначно важливими. Можемо проговорити також, на мою думку, про другу найцікавішу тему – це соціалка та тарифи. Соціальна політика
це
держави.
Це дуже важливо, насправді.
При тому, вона в самій програмі згадана доволі дотично, оскільки немає ще якихось конкретних планів дій українського уряду або того, що МВФ би хотів побачити від України. Те, що Міжнародний валютний фонд чітко говорить, це Україна має встановити мінімальний рівень соціальних видатків на цей рік і на наступні роки. На мою думку, це дуже цікава така вимога, оскільки вона може слугувати як аргумент для суперечок з усіма противниками фонду, з якимось популістами, які вважають, що фонд хоче нас пограбувати чи забрати гроші в бідних нещасних пенсіонерів України. Фонд чітко прописує, що Україна має і буде фінансувати соціальні видатки настільки, наскільки це можливо в умовах війни. І на 23-й рік, наприклад, записана сума, яка відповідає і навіть трохи більша за ті гроші, які закладені в державний бюджет, тобто на соціальні видатки. Це означає, що в 23-му році соціальні видатки всі будуть профінансовані. І в подальші роки вони також всі будуть профінансовані. І всі політики держави, всі політики, які пропонує МВФ, вони виходять з важливого припущення, що соціальні послуги, соціальні платежі всі мають бути виплачені. Але водночас зазначається, що уряд готує певну програму дій щодо того, як покращити це, як, наприклад, зробити субсидії більш адресними, більш ефективними, щоб гроші витрачалися більш ефективно. Також МВФ згадує, що тарифи на електроенергію, на газ мають бути підвищені, оскільки перед Україною стоять величезні потреби в відбудові енергетичної інфраструктури, які в тому числі мають фінансуватися з тарифів, з того, що всі користувачі цих послуг платять за використання цих послуг. І
ціну тих послуг. Питання з тарифами в тому, що ми дуже довго платимо не ринкову ціну в принципі.
Так,
тобто, щоб
але
це не означало, що треба підняти просто або підняти.
Але ми не маємо забувати, що є певні люди, які не можуть платити це, для яких ринкові вартості послуг будуть непосильними. І тут МВФ не забуває про них, і він каже, що разом з підвищенням тарифів має бути розроблена така ефективна система субсидій, яка б захищала цих людей, яка б не дала їм можливості бути відрізаними від цих послуг. І от, власне, це просто чудовий приклад того, що МВФ насправді це не про якусь кабалу кредитну, а це про те, як нам українцям зробити Україну більш ефективною, українську економіку кращою і вийти з кризи.
І тут, до речі, ми багато разів вже говорили про тарифи. Ви можете подивитися теми, де ми спілкувалися з експертами з енергетики неодноразово. Тут важливо ще це слово квазіфіскальний дефіцит. Енергетика – це якраз те, що створює величезний квазіфіскальний дефіцит, що мається на увазі, що коли ми з вами, як громадяни, платимо тарифи, котрі не покривають реальну вартість електроенергії, то все одно за це потім платить держава. А держава це може платити лише, знову ж таки, з наших з вами податків, з неподаткових надходжень, котрі могли би піти на якісь інші речі, або з запозичень. І, відповідно, вся ця різниця між тарифами – між тарифами, які є, і реальними цінами електроенергії, це і є в сумі там за рік величезний набігає квазіфіскальний дефіцит. І те, що важливо звернув увагу Максим, це питання справедливості. Одна справа, коли держава покриває видатки базові, так зрозуміло, що є люди, котрі не можуть дозволити собі платити, але ми, як суспільство, не можемо дозволити, щоб вони замерзли взимку. І інша справа, коли людина, яка має там дохід річний, котрий вимірюється, давайте скажемо так, там сотнями тисяч доларів, щонайменше, платить такий самий тариф за там свою велику житлову площу, або ще краще за басейн чи за оранжерею, котрі підігріваються по пільговим цінам, і розподіляється потім ця вартість на всіх вас з нами. Власне, це от про це. І це велика проблема, котру політики дуже не люблять адресувати, вона замилена популістами, але все одно доведеться це робити. Така тиша. Що ще цікавого в програмі МВФ?
Міжнародний валютний фонд також не забув похвалити нас, тому що хвалити є за що, і це монетарна політика. Там є багато абзаців, які можна підсумувати одним реченням: НБУ все робить правильно.
Робить. І не чіпайте його, не впливайте на його політику, тому що буде
гірше. Не ламайте.
А окремо є абзац про це, про те, що необхідно зберегти незалежність НБУ. Так, тут мова про що йде.
Ми поговоримо про націоналізацію Альфа-банку в наступному випуску.
От коли його націоналізують.
Добре.
Треба знайти Фрідмана і покликати його сюди.
Про націоналізацію МВФ теж згадую. Але це про банки.
Що каже? Розпродати банки?
Є проблема в тому, що в Україні останні роки і зараз в війну зростає кількість націоналізованих банків.
Як ви могли помітити?
Зростає частка держави. В банківському секторі, це трошки неправильно. Це може бути і є, власне, викликано об'єктивними проблемами, але взагалі так не має бути в ідеальному світі. Тому МВФ просить, що, будь ласка, усі наступні націоналізації банків погоджуйте з експертами Міжнародного валютного фонду. Але водночас має бути збережений курс на приватизацію державних банків. В майбутньому, після війни, ми маємо повернутися до цих довгих і цікавих розмов про те, що нам потрібно продати Приватбанк, потрібно продати інші банки, які були націоналізовані. Але також одним реченням прописана дуже цікава теза про те, що урядовці не втручатимуться і не будуть перешкоджати в процес повернення активів націоналізованого Приватбанку.
Вірніше,
там, його назва не вказана, але одного з найбільших банків націоналізованих у 2016 році.
А що це означає?
У банка є певна стратегія того, як він повертає ці активи через суди, в тому числі в іноземних інстанціях, і уряд додатково підтверджує свої відсутність своїх намірів перешкоджати цьому процесу і не втручатися. Мені здається, це є цікавою і важливою тезою.
Давайте про це поговоримо, бо мені не сильно стало зрозуміло. От у нас є Приватбанк, у Приватбанка до націоналізації були активи. Що ми маємо на увазі? Це там якісь заводи, нерухомість, що це? Гроші.
Наскільки я розумію, це в першу чергу застави.
Застави.
І в першу чергу це застави бізнесу Коломойського, котрий виводив звідти гроші.
Це фактично якісь там дотичні бізнеси до там минулого власника.
Так, це доволі велика обширна тема, яка присвячена власне програмі, не речення навіть, а півречення, але воно, як на мене, є дуже таким концентрованим і ємким.
Так, а що хотів сказати автор, коли говорить про це? Тобто є ризик того, що держава, чесно, я бачу, що це така цікава тема, але я її не можу зрозуміти. Хочу, щоб мені пояснили.
Програма МВФ дозволяє прописати в ній певні вимоги, певні такі
якорі.
Структурні маяки, мені не подобається цей вираз, але він є, певні якорі.
А ви помітили,
якорі...
що чи почали люди використовувати червоні лінії? Можемо знову ввести в моду червоні лінії.
Це такі помаранчеві лінії, я б сказав, оскільки якщо їх порушувати, то небо не впаде, але певні проблеми з співпрацею з Міжнародним валютним фондом буде. І, власне, є можливість прописати в програму ці вимоги, які слугуватимуть в подальшому запобіжником від тих чи інших негативних рішень. Це не означає, що наразі існує певні ризики в тому, що держава буде втручатися, або вона втручається, або вона не втручається в цей процес, або будь-які інші речі, які прописані в програму, вони допомагають забезпечити, принаймні протягом цих 4 років, коли триватиме програма, те, що якісь ці жахливі речі або просто якісь проблемні речі, принаймні буде стимул їх не робити, оскільки буде поставлено під ризик надходження від Міжнародного валютного фонду.
Так, я намагаюся зрозуміти, чому умовно, точно треба прописати, що держава не може втручатися. Наприклад, я от розумію, що там держава не має втручатись в роботу в Нацбанку зі зрозумілих причин, тому що умовно держава прийде попросить там друкувати гривню, не зараз, коли її так можуть друкувати через війну, але глобально, це там погана історія. Якщо сильно спрощувати. А в чому загроза, що втручання в повернення активів, що якщо держава може втручатися, то з політичних питань можуть не бути повернені ці активи?
Так,
чи можливо, вони можуть залишитись в тих власників, які...
Це такі більш гіпотетичні речі, які описують взагалі вкрай негативні сценарії. Але при тому прописані більш конкретні речі, як, наприклад, ризик того, що в стримана податкова політика буде поставлена під ризик певними рішеннями Верховної Ради, ухваленням чи не ухваленням. І так, як на власне
ніколи не було, і от знов через тиждень після підписання.
Менше ніж через два тижні після того, як вийшла програма МВФ, власне, ми маємо ситуацію, коли ця стримана податкова політика стала поставлена під ризик рішенням Верховної Ради, доволі не до кінця продуманим, про повернення, не так, про обмеження зарплат державним службовцям та всім дотичним до державного сектору, в яку вписали також тезу про повернення надбавок у 30 тисяч гривень військовим, однак грошей на це не закладено. Тобто звідки ці гроші візьмуться, поки не зрозуміло. Як з цього рішення буде виходити далі президент, Верховна Рада, уряд, це тема окремої більшої розмови, але от це, власне, візуалізація того, що може трапитися, які ризики стоять, і що цей процес є доволі тернистим, і можуть траплятися різні речі.
Ну, тобто є від собі міністр фінансів Сергій Марченко, котрий десь звів собі нарешті Excel-ку, зрозумів, хух, до початку 24-го року залишилося знайти якихось там 5-8 мільярдів доларів, і все спокійно, пожежі не буде, а тут бац, і кілька популістів на чолі з Разумковим створюють йому ще 150 мільярдів видатків, важливих видатків, видатків на грошове забезпечення армії, але під ну, чому цих видатків не було раніше? Тому що не було можливості їх профінансувати. І можливість далі не з'явилася, з'явилися тільки видатки, і тепер ну, в нас є така норма, якщо її дотримуватись, то бюджет вичерпається раніше, ніж кінець календарного року.
І раніше, ніж війна закінчиться. Тут насправді все реально, питання ну, дійсно життя і смерті.
Відповідно, тобі доводиться шукати додаткові гроші, причому шукати їх якраз в момент, коли ти зустрічаєшся з МВФ на весняному їхньому засіданні, і в цей день Верховна Рада приймає законопроект, котрий повністю суперечить тому, під чим ти підписався два тижні назад. Це боляче. Я співчуваю Сергію.
Ну, тут треба зазначити, що це в нас зараз це не питання того, що ми не кажемо, що не треба платити військовослужбовцям. Ні, це питання про інше. Це питання, що будь-яке рішення в державі має бути прораховане, проаналізоване, продумане і бажано ще погоджене між всіма сторонами, а не так, як це відбувається. Бо це не питання того, що там не треба платити людям, які нас захищають. Ні, це не так і треба, але виходити до цього рішення, підходити, точніше, треба ну, зважено, бо це не дитячі іграшки, коли можна там надрукувати будь-яку кількість цих зелених або незелених папірців.
І взагалі вся програма МВФ побудована навколо основного, основоположного твердження про те, що в 23-му році і надалі Україна не має друкувати гроші для того, щоб покривати свої видатки. У 22-му році НБУ надрукував 400 мільярдів гривень для того, щоб покрити у тому числі і виплати військовим, і всі інші видатки, але це було необхідно в той момент, оскільки війна, повномасштабне вторгнення розпочалося, воно застало так, ну, воно не було прописано в бюджеті.
М'яко кажучи.
І воно так само не було прописано в бюджеті наших донорів,
так,
в планах наших донорів.
Так, і всі ці мільярди доларів, які ми отримували, вони не були заплановані, і потрібно було швидко вирішувати цю проблему, і швидким рішенням став друк грошей. Але ми маємо розуміти, що друк грошей – це монетарне фінансування бюджету, воно, зрештою, перекладається на плечі всіх громадян через інфляцію.
Ну, і ви бачите інфляцію, насправді, цього року, як ніколи, можна...
І тільки вона почала знижуватися.
Дуже,
вона почала знижуватися, і, насправді, вплив друку грошей на інфляцію був доволі стриманим через дії Національного банку, який продуману політику, так, яка дозволила цей вплив мінімізувати, наскільки це було можливо.
Ну, тобто, мова йде про те, що гроші, котрі додатковою емісією з'явилися в економіці, вони не пішли, власне, в економіку на споживання і не задерли ці. Не так, тому що коли більше грошей, та сама кількість товарів, ціни ростуть. А вони переважною мірою завдяки політиці Нацбанку, правильно, Максим, залишалися на рахунках комерційних банків і ще там інших інструментах, котрі консервували трошки цю всю масу. І, до речі, вона ця маса нікуди не ділася, вона досі десь там собі висить і готова піти на ринок в певних обставинах.
Абсолютно, але в довший період підтримувати оцей баланс між друком грошей і мінімізацією його негативного впливу неможливо. І саме тому в програмі МВФ закладено основне ключове твердження того, що в 23-му році надалі ми друкувати, ми, Україна, друкувати гроші не будемо.
You shall not print.
Так, і тут ми маємо вже одразу рішення, які ставлять це під загрозу. Це, ну, ми маємо розуміти, що це не забаганка МВФ чи забаганка ще когось, а це те, що впливає на нас з вами напряму через підвищення цін, через економічну стійкість банально. Тому варто дотримуватися цієї основоположної тези і залишити друк грошей на якийсь апокаліптичний сценарій. От, я сподіваюся, що ніколи не буде, але не варто робити всі інші сценаріями базовими і покладатися на друк грошей як на можливість профінансувати всі видатки.
Та, ну і якщо ще, бо ми потрошку рухаємося до закінчення нашої розмови, тут ми ще не зачепили багато тем, таких трошки дрібніших, наприклад, те, що Нацбанк має дослідити стійкість наших банківських установ, так, подивитися, що в них там з non-performing assets, це кредити, котрі фактично зараз не обслуговуються, так, наскільки великий цей баласт і чи будуть від нього проблеми. Але так, власне, напевно, весь основний фокус ми покрили. Можливо, є ще щось, що ти хотів би так от для наших глядачів поділитися. Цікаво, що ти зустрів в цьому монструозному документі, а ми не запитали.
Цікаво те, що ми ще не говорили, це питання зовнішнього боргу. Це, знову ж таки, до розмови про те, що ніхто не хоче нажитися на Україні. Ми маємо відтермінування офіційного боргу, тобто ті гроші, які нам дають країни Паризького клубу. Це клуб найбільших кредиторів світу. З ними вже є домовленість про відтермінування питання українського боргу до 27-го року. Тобто до 27-го року ми відкладаємо цю розмову, потім поговоримо. Але є також приватні кредитори, це, ну, різні бізнеси, юридичні особи, які давали гроші Україні, кредитування, в виді облігацій. З ними розмова ця буде в наступному році, бо вона вже наразі на 2 роки з 22-го була відкладена, але МВФ сподівається, що Україна зможе домовитися із ними також і відкласти питання повернення боргів до більш якогось пізнішого періоду. Але при тому у нас є все одно борги, які ми сплачуємо, і найбільше це внутрішні борги, тобто це випуск ОВДП, які випускалися на рік, ми зараз їх покриваємо, беремо нові, тобто не всі борги ми можемо відкласти, але доволі великим полегшенням є те, що наші зовнішні партнери підходять з розумінням і дозволяють Україні пройти ці складні місяці війни з меншим головняком у виді відплати боргів.
І тут я ще, напевно, додам, що МВФ зазначає зразу, що ця програма front-loaded, тобто вона виплати в рамках 4-річної програми суми, котра домовлена, ці 15,6 мільярда доларів, так, котрі в СДР там номіновані в спеціальних правах запозичення, вони будуть, напевно, зміщені на перший рік-два діяльності програми, тому що МВФ усвідомлює, так, проблеми з балансом платежів.
Так, на 22-й рік ми маємо отримати 4,5 мільярди, з яких 2,7 вже надійшли. Тобто залишаються ще 2 виплати по 900 мільйонів, там є графік, воно буде влітку та восени. І в наступному році, в 24-му, ми отримаємо ще десь близько 5 мільярдів, навіть більше, ніж в цьому році. І в подальші роки там буде трошки менше, але так, більшу частину суми ми отримуємо в цьому році, в наступному, оскільки вони потрібні вже зараз для того, щоб фінансувати всі наші великі видатки.
Все, можемо закінчувати. Ні, ну давайте дійсно закінчувати на сьогодні, тому ми просто вже вибрали весь час. Але як бачите, МВФ це такий, як Санта-Барбара. Постійно є якийсь новий сезон, в цілому герої, а точніше теми і проблеми, ну, більш-менш однакові виходять на якийсь перший план.
І я б сказав, Юлю, що це Санта-Барбара тоді, коли половина акторів погано грає.
Так, Юра це має на увазі, що не вчить матчастину, погано розуміє, як працює економіка, не продумує рішення, там починає грати, не починає, продовжує грати в популізм і не хоче бути такими дорослими в кімнаті. Є хороша книжка про якраз співпрацю з міжнародними організаціями в колишнього міністра фінансів Греції, але це не така теж дуже дискусійна.
Є також хороші попередні 13 програм, так, Міжнародного валютного фонду, які теж можна дослідити, зробити з них висновки, що не треба робити, щоб їх завалити. Власне, у нас є шанс пройти цю програму успішно. успішно, оскільки поки що все-таки Україна демонструє свою готовність до виконання тих цілей, які вона сама, в принципі, поставила перед собою. І я сподіваюся, що ми зможемо пройти ці 4 роки в плідній співпраці і з хорошим результатом для себе.
Я Макс, теж
ти вже говориш як досвідчений політик.
Прям, а він просто після цього піде туди. Ні, я насправді дуже вірю. Ми стільки всього змогли, як країна, за минулий рік, що треба вірити в те, що ми спроможемось дотримуватись того, що ми собі в першу чергу пообіцяли і взяли як зобов'язання в першу чергу перед собою, перед своїми громадянами.
Так. І, власне, це завжди сигнал виконання програми МВФ для всіх інших інституційних кредиторів, приватних кредиторів, що це держава, котра нарешті навчилася тримати слово, або не навчилася. На цій такій амбівалентній ноті ми з вами закінчуємо. Сьогодні спілкувалися з Максимом Самойлюком, економістом Центру економічної стратегії, людиною, котра прочитала меморандум МВФ. З вами була Юлія Мінчева з Vox Україна, Юра Гайдай з Центру економічної стратегії, радіостудія Громадського радіо. І слухайте нас, пропонуйте теми, коментуйте. До наступних зустрічей. Зустрічі в ефірі, тримаємося.
До зустрічі.
Що з економікою? Що з економікою на Громадському радіо?
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.